Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam za tokratno rubriko gospoda Jožeta Faganela, upokojenega profesorja, slovenista, romanista. Dobar dan želimo.
Dobar dan, pozdravljeni poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče.
Lepo vas je slišati znova po razmeroma kar dolgem času, gospod Jožef Faganel. Vi ste pogosto med gradivom tudi starejšega letnika in ste našli zanimiv zapis Slomška o cepljanju, skratka iz časov, ko so se v naši deželi borili s črnimi kozami in tudi takrat je med ljudmi vladalo precejšnje nezaupanje do cepiva. Nas lahko popeljete nazaj v te stare zapise, ki so še kako aktualni tudi za ta čas, a ne, ko presegamo na znanost in na dognanja?
Prav z veseljem. Slomšek je napisal dve serije spisov, Blaže in Nižica v poletni šoli in pa Drobtinice. V njih je poleg skrbi za znanje, vero, tudi poudarjal skrb za zdravje in odgovornost do drugih. Zelo zanimiv je članek, ki se imenuje Nastavljanje osepnic. Nastavljanje pomeni cepljenje, ko nastavimo cepič na drevo, da se razraste. To je zelo dober izraz nastavljanje. Osepnice so se takrat imenovale po slovensko črne koze, kar je pomenilo tisti izpuščaj, ki se odlušči potem, ko se črne koze razbohotijo po telesu. Slomšek piše v tem članku, da so se pojavili rokovnjači, ki so trdili, da sveti krst ne prime, če otroka cepimo za črne koze. Zanimivo je, takrat je bila potrebna verska podlaga, da so ljudi vznemirili. Slomšek jih imenuje s preprosto besedo rokovnjači, s čimer tudi nekoliko poudari, da se ne strinja. Vsa duhovščina je takrat preprečevala mamice, da to ne drži, da bo krst prijel, da bodo postali udije svete cerkve, vendar mamice niso verjele in ko so jih biriči pripeljali na cepljenje, biriči pripeljali na cepljenje pomeni, da je bilo cepljenje prisilno, ne obvezno, to se pravi, da so jih odpeljali. Po cepljenju so mamice posrkale iz ramic otroka tisto cepivo, kar so zarezali zdravniki, in na to namakale otroka v mrzlem potoku, da bi se to odplavilo. Slomšek potem nadalje razloži s pomočjo zdravnikov, kaj pomeni preprečevanje te nevarne bolezni. Pove tudi, da ni 100% zanesljivo, kakor nobeno zdravilo ni, pa doda, a zato ne jemljemo zdravila proti bolečinam, ki včasih ne pomaga. Seveda ga jemljemo. Treba je spoštovati mnenje zdravnikov. In ta zdravnik, imena se prav tale hip ne spomnim, je bil zdravnik v 19. stoletju in ga je moj kolega, profesor na medicinski fakulteti, poznal iz zgodovine medicine. Slomšek je priporočal, da se preprečuje takrat grozna epidemija črnih koz, osepnic, hkrati pa je Slomšek tudi opozarjal v svojih delih na druge bolezni. Takrat je v 19. stoletju na našem področju vladala tudi prebavna epidemija, rekli smo jih griža, v resnici je bila to kolera in zato je priporočal pomembno higieno in zanimivo je, da je priporočal, da se moramo kopati enkrat na mesec, če je treba ali pa ne. To je pa nekoliko humoristično z današnjega vidika, ko se ljudje tuširajo dvakrat na dan.
Mislite angleškega zdravnika Edwarda Jennerja?
Ja, tako. To piše v članku.
Gospod Jožef Faganel, kaj vas je navdihnilo, da ste šli poiskati ta zapis? Ste ga poznali že odprej ali se je pač pojavilo v vaših rokah?
Veste kaj, to je zelo zanimivo, zdaj, ko naj bi bili mediji uravnoteženi. En stavek sem najdel v tedniku Mladina, ko je en v pismih bralcev omenil, da že Slomšek je govoril o rokovnačih, ki so proti cepljenju. Na to sem se povezal s Akademijo znanosti in umetnosti, ki so poiskali ta del izbranih del, mimo grede Mohorjeva družba zbrana dela Slomškova izdaja. In tako sem dobil celotno besedilo, katerega sem mislil, da je koristno, da ga posredujemo tudi slovenskim kristjanom. In družina je to tudi objavila. Na ognjišču pa dobro, da slišijo, da zaupamo spoznanjem, ki prihajajo učenjakom tudi od Boga, in da se zavedamo med drugim, da je Kristus prišel na svet ozdravljati, to se pravi ne samo pridigati, ampak ozdravljati bolne, in skrb za naše in zdravje naših bližnjih je temeljna krščanska dolžnost.
Postojva še gospod Jožef Aganel pri drugem zapisu, ki ste ga ravno tako poslali tudi v naše uredništvo z naslovom, da je človek sam sebi najhujši strah, in potem je zelo simpatično opisana prigoda, da je imel nek gospodič obvezano glavo, pa so ga vprašali, zakaj je tako, namreč ta mož se je učil iz knjig in je dejal, da je že tako poven znanja, da mu lahko glavo raznese. Skratka, toliko o neki modrosti ali neumnosti človeštva.
Tako, tako. In ta modrost danes ne dobivamo samo iz knjig, ampak tudi od nepreverjenih informacij. In zanimivo je, da raje verjamemo nepreverjeni informaciji, kakor znanstveni resnici, kakor v vsakdanjem življenju verjamemo, če nekdo čez soseda nekaj pove in nič ne preverimo, ampak širimo opravljanje naprej.
No in lahko zaključiva v tokratni rubriki, da bi bilo dobro, če bi pogosteje vzeli v roke tudi kakšna stara dela, dela, ki so že častitljive starosti, čeprav bo morda jezik nekoliko arhaičen, manj razumljiv, pa vendarle, koliko modrosti je bilo že pred več sto leti zapisanih?
Ja, točno to. In Slovenci bi bili lahko na to tudi zelo ponosni, saj smo edini med velikimi svetovnimi narodi, ki imamo pridigo, molitev in spoved zapisano tudi v svojem jeziku. Mislim na brežinske spomenike, umetnine, tisoč let stare, ki je nima noben veliki kulturni narod. Mi se imamo pa za majhne, pa za plankane.
Strneva nekoliko šegavo, gospod Jožef Aganel, dan po ugodu škofa Nikolaja smo danes po Miklavževem in srčno upam, da je vsem skupaj ta dobri mož prinesel tudi nekaj zdrave pameti in preudarnosti, da bomo znali vendarle modro gledati naprej, posegati tudi po že starih dognanjih in hvala lepa tudi za ta utrinek modrosti v tokratni rubriki, pa veliko zdravja.
Prav lepa hvala in vam se zahvaljujem, da ste to posredovali med zveste poslušalce Radija Ognjišče, ki ga včasih poslušam tudi sredi noči in sem vesel, da take zanimive misli prihajajo med slovenske poslušalce. Ne, da bi se mu strašili, ampak tudi bodrili.
Hvala lepa, gospod Jožef Aganel, upokojeni profesor, slovenist in romanist za sodelovanje v tokratni rubriki. Srečno!
Srečno, gospa!
Zakladi naše dediščine.